Labą dieną, pradėsim posėdį. Kokiu būtų pasiūlymų dėl posėdžio darbo atvarkės? Švietimo mokslo ir sporto ministras.
Ačiū, gerbiamas premjerė, kolegos, siūlau šiandien nesvarstyti, atidėti 18 klausimą.
Kuri?
18. Jį dar reikėtų paderinti. Čia iškilo dar papildomų klausimų, norėtume paderinti jį.
Gerai, daugiau pasiūlymų. Ekonomikos ir inovacijų ministras.
Premjerė, prašau į posėdį įtraukti Lietuvos Respublikos vyriausybės 97 Liepos 8 nutarimo numeris 742 pakeitimo projektą, tai yra dėl valstybės įmonės registrų centro įsteigimo pakeitimo projektą.
Ir galim įtraukti? Pritarta? Daugiau pasiūlymų dėl darbo atvarkės? Nėra. Pirmasis klausimas dėl vyriausybės 2019 metų kovo 6 dienos nutarimo numeris 227 dėl įgaliojimų pasirašyti Lietuvos kultūros šakos kolektyvinę sutartį suteikimo pakeitimo. Nėra norinčių pasisakyti, galim pritarti, pritarta. Antrasis dėl mokyklinių autobusų perdavimo savivaldybinų savybėn. Taip pat nėra prieštaraujančių, pritarta. Trečiasis dėl vyriausybės 1997 metų balandžio, atsiprašau, lakrūčio 11 dienos nutarimo, numeris 1244, dėl pasipriešinimo dalyvių rezidentų teisių komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Pritarta. Ketvirtas dėl dokumentų ir archyvų įstatymo 10, 11, 12 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto. Taip pat pritarta. Dėl vyriausybės 2000 metų gegužės 2 dienos nutarimo numeris 497 dėl valstybinės psichikos sveikatos komisijos Lietuvos Respublikos vyriausybės sudarimo ir jos nuostatų patvirtinimo pripažinimo netekusių galios. Pritarta. Šeštasis dėl kreipimosi į Respublikos prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos vyriausybės ir Indijos Respublikos vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo pakeitimo ir papildymo protokolą. Pritarta. Septintasis dėl vyriausybės įstatymo papildymo atitinkamai straipsnis, mokslo ir studijų įstatymo, keletos straipsnių, technologijų ir inovacijų įstatymo, 14 straipsnių profesinio mokymo įstatymo ir iki 14 straipsnių bei užimtumo įstatymo 1 straipsnio 12 ženkliukų 1 pakeitimo įstatymo projekto. Ką jūs norėtų? Sakykit, prašau.
Ačiū, premjerė. Iš tikrųjų, vidaus reikalų ministerija, kaip atsakinga už viešo sektoriaus įstaigų sistemos stebėsiną, visgi norėtų atkreipdėmėsi keletą nuostatų vyriausybės įstatymo. Tai žiūrėdami vyriausybės įstatymo paskirtį, manome, kad viešosios įstaigos šiuo atveju vyriausybės strateginės analizės centro, kaip konkrečiai rašymas, ne visai atitinka įstatymo paskirties. Ši įstaiga atsiranda kaip viešo įstaiga šalia vyriausybės sudarimo tvarkos reglamentavimo, šalia vyriausybės įstaigų, ministerijų, įstaigų prie ministerijų. Ir, na, netitiktų toks reguliavimas, būtų įdingas teisinio reguliavimo sistemiškumo, nuoseklumo, ekonomiškumo atžvilgių. Atkreipiame dėmesį, kad šita įstaiga nevykdo iki viešo administravimo galiojimų, taip kad visiškai nereikia rašyti įstatymą ir funkciją prašyti, pakanka, kad būtų patvirtinti tiesiog nuostatai, tą veiklą galėtų vykdyti ir be to. Ir galiausiai atkreipčiau dėmesį į viešo sektoriaus įstaigų sistemo tobulinimo gairės, kurias patvirtino vyriausybė praėjusiu metu, gegužės 16 dieną, kurioje kalbama apie tai, kad, na, steigiant viešasias įstaigas turėtų būti aiškiai pagrindžiama jų svarba, reikšmė, ir kadangi ši įstaiga steigiamamosios pagrindų ir funkcijos reikšmingai plečiamos, mes visgi teikimuose dokumentuose nematome to pagrindimo. Tai žiūrėdami ir stebėdami tas gairės, sakytume, na, būtų tokios mūsų pastabos pastebėjimai.
Ačiū iš pastabas, daugiau kas nors pasakyti norėtų, reikia balsuoti ar bendru sutarimu. Galim priimti.
Tai jeigu
ekonomikos ir inovacijų
trumpai, tai yra dvi tada pastabos dar, kur, sakėm, susiderinsim iki pasirašymo su ministrais švietimo ir socialinės apsaugos. Jeigu ten kraštutinių atveju, tai tada jau galima ir Seime, bet tai redakcinio pobūdžio. O į anksčiau užsakytas, tai aš jau turbūt neatsakinėsiu. Tai.
Daugiau pasisakinčių? Reikia balsuoti? Ar bendru sutarimu? Prieštaraujant vidaus reikalų ministerijai. Daugiau prieštaravimų nėra. Nėra. Tai priimtas. Aštuntasis dėl atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20 ženkliukų 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto energetikos ministras ir pavaduojantis viceministras.
Ačiū, gerbiamas premjerė ir ministrai. Energetikos ministerija teikia tvirtinti Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo projektą dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą. Nutarimo projektu siūloma nepritarti Seimo nario Simono Gentvilo pateiktiems Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimams dėl šių dviejų priežasčių. Pirmoji – poveikis kitų vartotojų elektros kainai. Tai šiuo metu valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija yra nustačiusi, kad gaminantis vartotojas turi atiduoti 38% savo pasigamintos elektros energijos kompensuoti pasaugojimo mokestį. Jeigu šis procentas pagal įstatymo projektą būtų sumažintas iki 20%, jį turėtų kompensuoti kiti elektros vartotojai. Atitinkamai, jiems elektros kaina padidėtų. Antroji priežastis – gaminantiems vartotojams jau skiriama dosni finansinė parama. Per ateinančius 4 metus gaminančių vartotojų subsidijoms numatyta 17 milijonų eurų es investicijų lėšų ir prieš 2,5 savaitės pradėtas 4,5 milijonų eurų kvietimas ir jau gauta 2000 paraiškų iki šios dienos. Palyginimui, gaminančių vartotojų finansavimui 2017 metais skirta 4 kartus mažiau lėšų, praėjusiais metais 2,5 kartų mažiau lėšų. Ir su šia finansinė parama gaminančiam vartotojui saulės elektrinės atsipirkimo laikotarpis yra nuo 7 iki 8 metų. Tai nutarimo projektas derintas su suinteresuotom institucijom ir patobulintas pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarijos teisės grupės pastabas. Tai siūlome pritarti pateiktam nutarimo projektui.
Galim pritarti išvadai? Pritarta. Devintasis. Taip pat energetikos ministerijos dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 metų kovo 3 dienos nutarimo numeris 277 dėl įmonių veikiančių energetikos srityje energijos ar kūro, kurių reikia elektros ir šilumos energiją gaminti, pirkimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Prašau.
Ačiū gerbiamas premjerė ir ministrai. Energetikos ministerijos teikia svarstyti vyriausybės nutarimo dėl įmonių veikiančių energetikos srityje energijos ar kūro, kurių reikia elektros ir šilumos energiją gaminti pirkimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo projektą. Nutarimo projekto tikslas yra sudaryti galimybės energijos išteklių rinkos dalyviams vienodomis sąlygomis konkuruoti biokūro rinkoje, sudarant dvišalius sandorius. Tai visų pirma, prieš daugiau negu mėnesį priimtas Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo pakeitimai, kurie įsigalios 2019 m. birželio 1 dieną. Šiuo nutarimu įgyvendinamos įstatymo nuostatos, kurios yra šios, tai nutarimu supaprastinamos sąlygos greičiau sudaryti tiesioginius dvišalius sandorius šilumos tiekėjams, kai dvišaliai sandoriai yra ekonomiškai naudingesni nei kūro pirkimas biržoje. Taip pat nustatoma energijos išteklių pirkimo tvarka ir detalizuojami procesai pagal įstatymo naujai pareigotiams šilumos aukciono dalyviams, tai yra nepriklausomiams šilumos gamintojams. Tai šiais pakeitimais yra 40% sutrumpinami dvišalių sandorių procedūrų sudarimo terminai bei suvienodinamos konkurencinės sąlygos. Tai projektas darbo tvarka suderintas tiek su vyriausybės teisės grupė, tiek su Teisingumo ministerija, visas pastabas atsižvelgta ir siūloma pritarti nutarimo projektui.
Ar yra norinčių pasakyti? Nėra, galim pritarti. Pritarta. Dešimtasis dėl augalų apsaugos įstatymo, antro straipsnio, fitosanitarijos įstatymo, keletos straipsnių pašarų įstatymo ir dar keletos įstatymų susijusių pakeitimų projektų. Žemės ūkio ministras.
Dėkuoju premjerė, gerbiami kolegos. Tai visi šie įstatymai yra keičiami reorganizuojant valstybinę augalininkystės tarnybą ir jungiant jos funkcijas su valstybinė maisto veterinarijos tarnyba. Ir šio projekto tikslas yra sumažinti tiesiog ūkio subjektų priežiūrą atliekančių institucijų skaičių, konsoliduojant valstybinės augalininkystės tarnybos ir valstybinės maisto veterinarijos tarnybos funkcijas vienoje institucijoje ir taip mažinant verslo naštą. 2018 m. gruodžio 12 dieną vyriausybės pasitarime buvo pritarta ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų ir jų funkcijų konsolidavimo ir optimizavimo priemoniai, būtent konsoliduoti valstybinio augalininkystės tarnybą, valstybinio maisto veterinarijos tarnybos ir VŠI ekoagros funkcijas vienoje institucijoje. Ir ministerijoms buvo pavesta parengti reikalingus teisės aktų pakeitimo projektus iki birželio 30 dienos. Priėmus šios įstatymo projektus, valstybinio augalininkystės tarnyba bus reorganizuota skaidimo būdu, išdalijant jos teisės ir pareigas valstybiniai maisto veterinarijos tarnybai ir nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui. Projektu siūloma nustatyti, kad funkcijas, kurias vykdė valstybinio augalininkystės tarnyba, vykdys VMVT. Taip pat VMVT nurodoma ir tuose įstatymuose, kur buvo nurodyta, kad tam tikras funkcijas atlieka Žemės ūkio ministerija ar jos įgaliota institucija, kadangi valstybinės vaisto veterinarijos tarnybos statusas yra vyriausybės įstaiga ir Žemės ūkio ministras negali suteikti įgaliojimų nepavaldžiai įstaigai. Teikiamais projektais nesiūloma viešosios įstaigos ekoagros prijungti prie valstybinės maisto veterinarijos tarnybos, kai buvo pradinėme variante, atsižvelgiant į kaimo reikalų komiteto vasario 20 dienos priimtą sprendimą nepritarti vyriausybės ketinimui prijungti šią įstaigą prie valstybinės maisto veterinarijos tarnybos ir išanalizavus ES valstybių narių praktiką dėl ES teisės aktų šioje srityje įgyvendinimo. Pažymėtina, kad sumažinus ūkio subjektų priežiūrą atliekančių institucijų skaičių būtų sudarytos prielaidos kompleksiškai gerinti verslo aplinką šalyje, nes verslo sąlygų kontrolė ir ūkio subjektų konsultavimas būtų vieningas, skaidresnis, skundų ir ginčių sprendimas taptų efektyvesnis. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad reorganizavus šias dvi įstaigas sujungus, mes per metus pradiniais skaičiais taupytume apie 100 tūkstančių eurų ir atsisakytume 1500 kvadratų šiuo metu naudojamo administracinės ir kitos paskirties nekilnojamo turto, taigi optimizuotume ir valstybei priklausančių pastatų valdymą. Įstatymų projektai be pastabų buvo suderinti su finansų, sveikatos apsaugos ir aplinkos ministerijomis, valstybinio augalininkystės tarnyba ir valstybinio maisto veterinarijos tarnyba, įvertintos ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministerijų pateiktos pastabos, o į užsienio reikalų, vidaus reikalų ministerijų ir nacionalinės mokėjimo agentūros pastabas nebuvo atsižvelgta, bet jos buvo įvertintos derinimo pažymoje. Projektas buvo apsvarstytas tarp instituciniam pasitarime, pataisytas pagal daugumą vyriausybės teisės grupės pastabų, na, o pastabos, į kurias neatsižvelgta, buvo aptartas su teisės grupė darbinė tvarka ir motyvai nurodyti lydraštyje. Taigi prašyčiau pritarti. Ačiū.
Ar yra norinčių pasisakyti? Vidaus reikalų ministerija.
Taip, premjerė, yra keletas šiandien vyriausybės posėdyje klausimų, kur yra ta vidaus reikalų ministerijos atsakomybė dėl viešo sektoriaus įstaigų sistemos, tobulimo gairių gyvendinimo ir na, vėlgi atkreipi dėmesį kai kurias nuostatas. Tai pirma, dėl Žemės ūkio ministerijos reglamentuojamų įstaigų statusų. Šiuo metu na, ketinama palikti vyriausybės įstaigos statusą, nors pagal gairės vyriausybės patvirtintas iš tikrųjų turėtų būti na, mūsų tikinimų įstaigos prie ministerijos statusas, kadangi netitinka tų kriterijų išsaugoti būtent tokiam dabartiniam statusui, kadangi politika formuoja, atsiprašau, gyvendina didžiąją dalimi Žemės ūkio ministro valdymo srityje nesusiję su kažkuo objektyviai būtinu finansiniu ir funkciniu priklausomu ir panašiai. Taip pat turime pastabą dėl to, kad na, visgi paliekama Žemės ūkio ministerija tam tikra politikos įgyvendinimo neformavimo funkcija, kas prieštaravo vyriausybės įstatymui. Taip pat būtent vyriausybės įstatymui ir viešo sektoriaus įstaigų sistemos tobulimo gairiams prieštaravo keletas nuostatų cheminių medžiagų ir genetiškai modifikuotų organizmų įstatymų nuostatos, kuriomis ministerijoms suteikiami politikos įgyvendinimo įgaliojimai, iš esmės susiję su priežiūro ir kontrolė, kuri mūsų įstikimų neturėtų likti. Tai šiuo atveju Žemės ūkio ministerija, ekonomikos inovacijų ministerija ir sveikatos apsaugos ministerija cheminių medžiagų įstatyme ir sveikatos apsaugos ministerijai šiuo atveju genetiškai modifikuotų organizmų įstatyme. Manytume, kad tos nuostatos turėtų nelikti, jeigu norime išgryninti viešo sektoriaus institucijų sąrangą.
Žemės ūkio ministras?
Aš galbūt trumpai atsakysiu dėl valstybinės maisto veterinarijos tarnybos statuso. Tai
Ir anksčiau buvo tų svarstymų, bet esminė nuostata yra tokia, kad tos įstaigos prie vyriausybės kompetencijų sritis apima ne tik Žemės ūkio ministerijos, bet ir sveikatos ministerijos klausimus ir dėl to daryti ją Žemės ūkio ministerijai pavaldžiai įstaiga būtų tiesiog neteisinga turint omeny jos platesnės funkcijas, negu apriektų viena ministerija. O dėl detalesnio paaiškinimo aš paprašysiu tada mūsų teisės skyriaus vedėjo galbūt trumpai pasisakyti.
Ačiū, gerbiamas premjerė. Tai kolegos, na, ta diskusija buvo jau ir Seime, ir buvo įstatymų projektai, ir buvo priimti sprendimai, ir sveikatos ministras buvo pasirašęs po tuo projektu, ir ta pati situacija, ir žemės ūkio buvęs ministras taip pat, tai manau, kad ta diskusija čia jau ne vieta išdiskutuota ir Seime, ir manau, kad na, tas projektas, koks jis yra, šiandien atliepia visų ministerijų lūkesčius.
Daugiau norinčių pasisakyti? Nėra, galim pritarti bendru sutarimu. Prieštaraujant vidaus reikalų ministerijai, pritarta. 11. Dėl vyriausybės 2017 metų kovo 1 dienos nutarimo numeris 149 dėl Lietuvos Respublikos mokslo studijų įstatymo įgyvendinimo pakeitimo ir vyriausybės 2017 metų kovo 1 dienos nutarimo numeris 150 dėl kai kurių Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimų pripažinimų netekusių galios pakeitimo švietimo mokslo ir sporto ministras.
Ačiū, gerbiamas premjere, kolegos. Siūlome patobulinti aprašus, kurie buvo patvirtinti minėtų vyriausybės nutarimu. Šie aprašai yra skirti vykdant konkursą kitą šimtas, siekiant paremti į prestižiniuose pasaulio universitetuose įstojusios arba dabar studijuojančius Lietuvos Respublikos studentus. Ir šiuo metu aprašai reikalauja patobulinimo, atsižvelgiant į praktiko įkilusias problemas, skiriant paramą. Ir konkrečiai, jeigu aptarti konkrečiau, tai patikslintas yra asmenų teikimų dokumentų sąrašas, sumažinant administravimo sudėtingumą, supaprastinant, nustatant aiškesnius kriterijus, konkursinio balo skaičiavimo taisyklės, vien tai, kad vietoj 100 numatoma 50, trijose pagrindiniuose universitetų reitinguose pagal trijų universitetų pasaulio reitingų pozicijas 50 pozicijas. Na, taip pat yra išsamiai reglamentuota teikiamų prašymų dokumentų tinkamumo vertinimo tvarka, patikslintos mokėjimo nutraukimo stabdymo sąlygos ir siekiant, kad aukštą įsilavinimą geriausiose pasaulio universitetuose įgyja absolventai, savo įgytą žinias patirtį pritaikytų Lietuvoje yra išsamiau papildyti asmens įsipareigojimų įsidarbinti Lietuvoje. Taip pat atsižvelgiant į užsienio reikalų ministerijos pastabas yra įvertinta, kad tuose tarptautinėse organizacijose, diplomatinėse įvairiose atstovybėse Lietuva būtų narė šitų tarptautinių organizacijų. Šitas nutarimo projektas suderintas su visomis ministerijomis, su valstybiniu studijų fondu, kuris administruos ir jeigu bus rimtas sprendimas paskelbti šitą konkursą Lietuvos studentų sąjunga, valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, Europos teisės departamentų, patikslinti pagal teisingumo ministerijos, užsienio reikalų ministerijos, teisės grupės, vidaus reikalų ministerijos pastabos ir pasiūlymos siūlo pritarti ir galėtume skelbti konkursą.
Ar yra norinčių? Nėra kalbėti, galim pritarti. Pritarta. 12. Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 4. Straipsnio pakeitimo įstatymo projekto vidaus reikalų ministerija.
Taip, ačiū premjerė. Taip pristatoma vyriausybės išvada. Iš tikrųjų projektas ilgai rengtas, svarstytas ir galiausiai prieita išvados. Siūlymo esmė buvo numatyti, kad gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymą asmenys mokantis sodros įmokas užsienio šalyse būtų laikomi išvykusiais ir tuo pačiu išdeklaruotais. Ir antra, tie, kurie teikia nuolat išvykstančių mokesčių mokėtojų deklaraciją, taip pat būtų laikomi išvykusiais iš Lietuvos nuo deklaraciją nurodyti tos datos, tokiu būdu nevasiekiama spręsti sodros įmokimų mokėjimo, administravimo klausimus, administracinę naštą. Tai vyriausybės išvadoje siūloma nepritarti šitam projektui, dėl to, kad šiaip gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme mes turime įtvirtintą pagrindinį principą, kad deklaravimas yra paties asmens teisė ir pareiga, jo labiau asmo gali gyventi ne vienoje vietoje ir jo teisė yra iš tiesų pasirinkti tą vietą ir ją įvardinti. Na ir mes matome, kad priėmus tokias įstatymo nuostatas mes sukurtume papildomų problemų dėl gyvenamosios vietos deklaravimo. Visų pirma, mes turime tikrai asmenis, kurie gyvena Lietuvoje iš tiesų, bet jie dirba užsienyje ir moka mokesčius ten, tai kalbu apie asmenis dirbančius nuotoliniu būdu arba gyvenančius kažkur teritoriniu požiūriu patogioje vietoje pakrašty Lietuvos ir važiuojančių dirbti tarkim Latviją ir Lenkiją. Ir be abejo, arba tie, kurie išvyksta kuriam laikui ir grįžta į Lietuvą ir be abejo, juos laikant išdeklaravusiais gyvenamą vietą, mes apribotame jų teisę ir galimybę gauti tam tikras paslaugas Lietuvoje ir panašiai. Na, dėl nuolat išvykstančio mokesčių mokėtojo, galutinai išvykstančio mokesčių mokėtojo tos deklaracijos pateikimo, vėlgi būtų netinkami ir netikslus duomenis mūsų registruose, nes pagal teisės aktus tą deklaraciją galima teikti ir tikslinti už praėjusius 5 metus, tai sudarytų situaciją faktinė, kad tarkim asmo gali pateikti dabar deklaraciją nevais išvykęs nuo 14 metų ir tai ne tai, kad būtų net neteisyklingi duomenis, bet iš tiesų sukurtume papildomų problemų, nes kiltų klausimas tuomet, jeigu asmo per tą laiką mokėjo sodros įmokas, reikėtų galbūt ją susigražinti, o labiau jeigu gavo paslaugas kaip su jomis ir panašiai. Tai siūlome nepritarti, tačiau diskusijų metu mes matėme, na, identifikuodami problemą tokį momentą, kad stebėdami deklaruojančių skaičių gyventojų, kad tarkim vasaros laikotarpiu deklaruojančių gyvenamą vietą Lietuvoje išauga, tuo tarpu rudens mėnesiais mažėja. Tai, na, lyg buvo identifikuota, kad tai būtų asmenys galbūt grįžtantis į Lietuvą gauti tam tikrų paslaugų, sveikatos apsaugos ar panašiai, galbūt sutvarkyti dėl švietimo įstaigų ir, na, galbūt piknaudžiauti teikiamomis paslaugomis Lietuvoje, nemokėdami, tarkim, draudimo įmokų. Tai šiuo atveju, na, prie vyriausybės išvados teikiame protokolinį sprendimą. Dabar, ką jūs matote protokoliniam sprendimė, jis buvo anksčiau parengtas, buvo įtrauktas platesnis ratas institucijų teikti siūlymus, bet dabar išgrininus problemą, matant situaciją, beje, dar vakar kalbant su sveikatos apsaugos ministerija, kad nuo Liepos 1 dienos pradeda veikti Europos bendrijos sistema, kuri padės keistis mums duomenimis apie draustuosius mokančius reiškia įmokas ir atitinkamai spręsti tą problemą dar efektyviau. Tai siūlytume protokoliniam sprendime tiesiog numatyti pavedimą per 2 mėnesius sveikatos apsaugos ministerijai parengti atitinkamus teisės aktus, kurių reikia tam, kad spręstų tų asmenų, kurie naudojasi paslaugomis, bet moka mokesčius užsienyje problemas. Tai ačiū. Kviesime pritarti.
Ar yra norinčių kalbėti? Galim pritarti? Pritarta bendru sutarimu 13 dėl vyriausybės 1998 m. Liepos 24 dienos nutarimo numeris 923 dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Sveikatos apsaugos ministras.
Dėkoju, premjerai, gerbiami kolegos, šio projekto tikslas yra suderinti sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų su vyriausybės įstatymo pakeitimais. Pirmiausia, dėl kanclerio pareigybės, todėl yra siūloma ir pakeisti nuostatus, kuriuose nustatoma, jog ministerijos kancleris yra ne karjeros valstybės tarnautojas, o ministro politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojas. Taip pat yra tikslinamas vienas iš ministerijos veiklos tikslų – formuoti valstybės politiką visuomenės sveikatos priežiūros srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą, papildant žodžiais įskaitant alkoholio, narkotikų ir tabako kontrolę. Taip pat papildomos ministerijos funkcijos nuostatomis dėl asmens sveikatos priežiūros, organizavimo, visuomenės sveikatos, kai kurių aspektų specialistų poreikio planavimo, vaistų kompensavimo ir kainodaros ir kitomis nuostatomis. Nutarimas yra suderintas su Teisingumo ministerija, dėl vidaus reikalų ministerijos pastabų, dėl ministerijos funkcijų yra argumentai išdėstyti derinimo pažymoje. Tai prašyčiau pritarti.
Nėra norinčių nepritarti. Pritarta. 14. Dėl Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pakeitimų įstatymų projektų kultūros ministras.
Ačiū, gerbiamas premjerė. siūloma iš esmės pritarti Seimo narių teikiamam LRT įstatymo projektui ir pateikti siūlymus dėl galimo teisinio reguliavimo tobulinimo. Svarbiausi siūlymai yra tokie. Siūloma tobulinti įstatymo projektu numatytą LRT valdymo modelį, aiškiau atskiriant visuomeninio transliuotojo valdymo ir priežiūros funkcijas. Siūlomos trys LRT valdysenos alternatyvos. Viena galimybė įtvirtinti valdybą kaip valdymo organą atsisakant jai priskiriamų projekte priežiūros funkcijų. Antra, tobulinti administracinės komisijos įgaliojimus, nesteigiant valdybos. Trečia, steigti specializuotus LRT tarybos komitetus, nesteigiant valdybos ir panaikinant administracinę komisiją. Tai šitas tris alternatyvas siūlome Seimui svarstyti. Taip pat siūlome tobulinti tam tikrus įstatymo projektus siūlomus tarybos formavimo aspektus. Keisti nuostatas, kurios numato, kad keturis tarybos narius bendrus sutarimus skiria universitetai, kuriuose vykdamo žurnalistikos studijos ir šie skiriami nariai turi turėti žurnalistikos mokslo srities daktaro laipsnį, tai siūlome taip neriboti konkrečią mokslo sritimį, jolab, kad tai netitinka ir mokslo sričių galiojančio klasifikatoriaus. Antra, atsižvelgiant į tai, kad konstitucijoje yra įtvirtintas valstybės ir bažnyčios atskirumo principas, teisės skirti tarybos narį siūlome suteikti ne Lietuvos viskupų konferencijai, bet visuomeninėms organizacijoms, pavyzdžiui, nevyriausybinio organizacijų tarybai, tautinių bendrijų tarybai ar kuriai nors skėtinę negalę turinčių asmenų organizacijai. Siūloma įsteigti LRT ombudsmeno pareigybę, taip pat siūlome aiškiau apibrėžti, atsisakyti nuostatų, kuriai ombudsmenui priskiriamos priežiūros funkcijos, nes šios funkcijos dubliuotų LRT tarybos funkcijas. Taip pat projektu atkreipiamas dėmesys į LRT finansavimą, kurio augimas dėl mokestinės reformos per ateinančius metus nepagristai paauktų. Atsižvelgianti tai, siūlome nuo 1,5 iki 1% mažinti GPM dydį, nuo kurios skaičiuojamas LRT biudžetas. Taip pat siūlomos ir kitos techninio pobūdžio tobulinimo nuostatos. Vyriausybės nutarimo projektas suderintas su Teisingumo ministerija, Finansų ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Vyriausia tarnybinės etikos komisija, Švietimo mokslo ir sporto ministerija ir taip pat LRT. Siūlome pritarti.
Susisiekimo ministras.
Gerbiamas premjerė, aš turėčiau komentarų dėl tarybos formavimo. Nedaukatauju tam, kad viskupų atstovai turėtų būti taryboje, bet įvertinant mūsų valstybės istoriją, tradicijas, krikščioniškas šaknis, manau, jeigu išimant arkivyskupijos atstovą turėtų būti viskupų konferencijos atstovą turėtų būti įdėtas kažkoks bendras krikščioniškų denominacijų atstovas, kuris atstovautų tikinčiuosius žmonės, kurių Lietuva yra daug. Ir sakyčiau, kad klausimas pakankamai svarbus ne tiek dėl pačio šio klausimo, bet kaip precedentas jis galėtų vėliau eiti ir per kitas gyvenimo sritis, per kitus dalykus mūsų valstybėje. Ir manau, kad į tą reikia atsižvelgti, nes atrodo vienas žingsnis, bet jis pakankamai gali turėti didelių pasiekmių vėliau.
Krikščioniškai arba tikinčius atstovauja ir kitos institucijos, kurios deleguoja savo tarybos narius. Respublikos prezidentas, jisai yra visų Lietuvos piliečių, tame tarp ir tikinčiųjų krikščionybę išpažįstančių žmonių atstovas, tai kaip ir yra, o visuomeninės organizacijos taip pat gali būti įvairiausių pagrindų. Reikėtų jūsų pasiūlyme konkretaus gal ar papildymo, kokios tos organizacijos galėtų būti, nes yra kaip pavyzdys išvardintos neįgaliųjų, yra tautinių mažumų, tautinių bendrijų ir kitokios. Tai reikėtų surasti siūlymą redakcinį, kokia ta organizacija galėtų būti kaip alternatyva viena iš tų. Užsienio reikalų ministras.
Aš kaip tik norėčiau gal šiek tiek paprieštaraut, kolegai, bet paprieštaraut, na, pozityviai komentuodamas, nes mes turim puikų bendradarbiavimo praktiką su viskupų konferencija visos renginiuose ir vis laiką atsižvelgiama labai atidžiai jų nuomonę, bet tas įtraukimas išskirtinis į šitą tarybą, sakykim, galbūt netgi ir sukeltų tokių įtarimų, kad, na, pernelyg kišamas į tą gyvenimą, aiškiai, tiesiog formaliai. Geriau tada daryti neformaliai. Ir iš tikrųjų jie mažiau tada bus ir tokių nepagristų, sakysim, kaltinimų, nes tikrai neturėtų būti išskirtinis požiūris ir kitų religinių bendruomenių ir iš tikrųjų nepaisant visų tradicijų ir sakau, dar kartą didelę pagarbą ir toliau tęsiant tą bendradarbiavimą, bet formalizuoti tą įtraukimą į tarybą vargu, ar tai būtų racionalu.
Jo, bet aš sutinku, aš ir neadvokatauju, kad būtinai viskupų atstovas turėtų būti. Jo, nežinau, ar jis irgi tam neadvokata, bet atstovas tradicinių religinių organizacijų, mano nuomonė, turėtų būti.
Devynios konfesijos pas mus yra tradicinės pripažinimas.
Tai jo, manau, su jom padirbėjus galima rasti formulę.
Tai manau,
formulę.
Kad Seime komitete bus galima dar padirbėti ir jeigu toksai bus reikalingas požiūris, aš manau, kad racionalu būtų, kad visos galbūt apspręstų kažkokiu tai būdu rastų vardiklį.
Tai aš tada gal premjerę prašyčiau į protokolą įdėtą siūlymą, kad į Seimą jisai nukeliautų.
Taip. Finansų ministras.
Tai aš sutikdamas su pateiktu projektu ir ką noriu atkreipti dėmesį, kad to interesų balanso ar pliuralizmo ar kitų teisų užtikrinimas jis ne vien realizuojamas per dalyvavimą valdymo organuose. Tai yra reglamentavime numatyta, jog nacionalinis transliuotojas turi užtikrinti proporcingą tų nuomonių ir subalansuotą sklaidą. Tai aš manau, kad jeigu kam nors pasirodytų, jog tas nevyksta, tai tą galima kreiptis į vadovybę ir reikalauti, kad būtų laikomas įstatymuose. Tiesiog noriu atkreipdėmėsi, kad ne vien valdymo organai, jų sudėtis šiuo atveju yra būdas užtikrinti, kad būtų laikomas įstatymu.
Neto narių? Ne, prašau.
Gerbiamas premjerė, ministrai, mano vardas Tomas Rytel, atstovauju keletą replikų į teikiamą nutarimą, iš tikrųjų labai kultūros ministerijai už galimybę dalyvauti. Turbūt taip, rengiant šitą nutarimą, bet mes iš savo pusės nesu visą sutinkame. Čia eina kalba apie valdyseną, yra šiai dienai pateiktos trys alternatyvos, tai yra valdyba, administracinės stiprinimas ir komitetai, tai iš tikrųjų norėtumėm pasisakyti dėl valdybos ir mūsų siūlymas bus nepritarti šitai siūlomai alternatyvai. Iš tikrųjų nemažai jau buvo kalbėta ir diskutuota apie valdybos atsiradimą ir kokie tie argumentai yra prieš. Tai aš gal dar keletą argumentų priminsiu. Tai visų pirma, atsižvelgiant į Konstitucinio teismo jurisprudenciją darytina išvada, kad siekiant užtikrinti LRT nepriklausomumą, RLT laidų objektyvumą, nešališkumą, buvo įtvirtintas toks LRT valdymo modelis, kur itin svarbus vaidmuo tenka LRT tarybai, kaip aukščiausiam organui atstovaujančiam visuomenės interesus. Taigi, bet kokie pasiūlymai dėl RLT valdymo modelio keitimo pirmiausia turi būti vertinimi tuo aspektu, ar jie yra nukreipti visuomeninio transliuotojo nepriklausomumo stiprinimą, atskaitingumo ir veiklos skaidrumo didinimą. Taip pat Konstitucinio teismo bylų praktika patvirtina, kad šiuo metu galiojantis LRT valdymo modelis yra tinkamas, nes užtikrina nacionalinio transliuoto nepriklausomumo ir todėl bet kokie siūlymai keisti esamą modelį turėtų būti vertinami labai atsargiai ir atsakingai, nes bet koks pokytis, net jei juo yra siekiama užtikrinti efektyvesnį LRT veiklos organizavimą, praktikoje gali neigiamai įtakoti LRT nepriklausomumą. Ir to veikiantis LRT valdymo modelis, pagal kurį šiuo metu yra sudaroma tiek taryba ir direktorius, yra priskirtinas dualistiniai arba germaniškai valdysenos praktikai ir tiek pat ir IBU yra išsakiusi savo nuomonę, kad toks valdymo modelis yra tenkintinas ir jisai nematome pagrindo jį keisti. Tai kas kalbant apie, sakykime, valdysenos principus, taip pat labai yra svarbu irgi užtikrinti ir finansinį nepriklausomumą, todėl mūsų požiūriu, kuo daugiau bus skirtingų finansavimo šaltinių, tuo taip pat LRT kaip organizacija, kaip įstaiga turės didesnį nepriklausomumą. Todėl mūsų siūlymas būtų palikti dvi alternatyvas siūlyme, tai yra administracinės komisijos stiprinimas arba, kaip galima, prie tarybos dar kuriant papildomus komitetus, atsisakant valdybos kaip atskiro organo, kuris gali turėti įtakos LRT nepriklausomumui kūrimo.
Ačiū. Ministras, prašau.
Aš norėčiau pabrėžti, kad šitos siūlomos išvados, šitie siūlymai buvo labai nuosekliai diskutuojami su įvairiais žiniasklaidos ekspertais, Kultūros ministerijos medijų taryba, iš tikrųjų šios ryties profesionalais, ir valdybos atsiradimas vertinamas kaip iš tikrųjų vienas iš galimų modelių, išgrininus jos funkcijas, kas ir yra siūloma mūsų teikiamame projekte, taip pat ir galimi kiti modeliai, bet iš tikrųjų žiniasklaidos ekspertai, kuriuos pasitelkė ministerija, mato tai kaip vieną iš galimų kelių ir išgrįninus tą valdymo modelį ypatingų grėsmių čia nėra išvelgiama.
Tai tarybos pirmininkas. Šau.
Liudvikas Gadeikis, LRT tarybos pirmininkas. Čia jau mano kolega dalį išvadų, dalį pastabų išdėstė. Mano nuomonė, vyriausybės išvados yra tikrai nemaža dalį abejonių, kurios mums kilo dėl šito įstatymo projekto išsklaidė, bet vis dėlto tų abejonių liko ir aš tiesiog pakartosiu bent keletą punktų LRT tarybos poziciją, kuri susumuoja, kas mums rūpi ir kaip mes žiūrime į šitą įstatymą. Pirma, LRT taryba nepritaria naujiems tarybos formavimo principams. Čia šiek tiek buvo diskutuota, čia galime ir toliau plačiau, bet aš nenorėdamas jūsų laiko gaišinti, labai trumpai tai pritariu. Antra, taryba nepritaria tarybos galių mažinimui ir funkcijų siauninimui, bei naujai steigiamos valdybos sudarymui, nes čia tai pirmiausia būtų LRT tarybos funkcijų ir galių mažinimas. Trečias, taryba nepritarė administracinės komisijos naikinimui ir siūlo ją stiprinti. Beje, taryba jau prieš beveik metus turbūt sustiprino esamo įstatymo ribose administracinės komisijos galias ir mes efektą matome. Ketvirtas, taryba nepritarė naujos LRT ombudsmenų pareigybės steigimui ir siūlo steigti LRT etikos kontrolieriaus pareigybę. Ir penkta, taryba nepritarė pertekliniams reikalavimams asmeniui siekiančiam tapti LRT generaliniu direktoriumi. Šioje vyriausybės nutarime, man atrodo, šitas pakankamai išsamiai išdėstytas. Ačiū.
Ačiū labai, iš tikrųjų, jeigu jūs skidėmiai klausėte ir matėte tekstą, tai yra trys alternatyvos, bet kokiu atveju mes teikėme nuomonę įstatymo projektui. Ir visos alternatyvos gali būti, bet jūs įstatymo, turbūt, mūsų išvados teksto matote. Iš esmės, mes tikrai nesame susikoncentravę ties tą alternatyvą, kurią jums galbūt kelia daugiausiai nerimo, o yra tos tie pasiūlymai, kurie suformuluoti tiek su administracinės komisijos stiprinimu, tiek ir su atskirų komitetų, tiek ir dėl ombudsmeno pasisakyti labai aiškiai, tai jokios grėsmės nėra, bet kokiu atveju visi suprantame, kad šis įstatymas bus priiminėjamas Seime ir ar mes turėsime kitokį pasvarsymą dėl alternatyvų ar ne, vis tiek Seimo nariai apsispręs, tai tikrai nematau jokių grėsmių yra, kaip minėjau, tos trys alternatyvos, jos visos teisiškai gali būti, bet pozicija yra aiškiai išsakyta yra ir mes tikrai pritariam Kultūros ministerijos ir tom kitom dviem alternatyvom pasiūlytom, kurios jau matyt reikės komitete arba komitetuose įrodyti, kuri iš tų alternatyvų yra tikrai geriausia ir užtikrina LRT nepriklausomumą ir veiklos efektyvumą, kalbant ypatingai apie finansinę veiklą. Ar dar būtų kokių nors nuomonių dėl išvados? Ar galim pritarti bendru sutarimu su vyriausybės protokolo įtraukimu, ką siūlė susisiekimo ministras? Pritarta bendru sutarimu. Ačiū. 15. Dėl viešosios įstaigos bendrystės ir socialinių inovacijų centro steigimo ir valstybės turto investavimo. Vidaus reikalų viceministras.
Mes premjerai, gerbimi ministrai, tai teikiamas nutarimo projektas dėl, kaip minėta, viešosios įsteigos bendrystės ir socialinių inovacijų centro įsteigimo ir to pačiu vidaus reikalų ministerijai skirto signavimo patvirtinimo finansinio turto kaip įnašo 2000 eurų sumos. Na, o ši įstaiga turėtų teikti socialinę švietimo paslaugas, tenkinti viešosius interesus, vykdoma veiklą susijusios su vidaus reikalų sistemos pareigūnų darbuotų socialinės, dvasinės, psichologinės pagalbos įgyvendinant priklausomybės lygų prevenciją, atinkamai kūrent ir puoselint jūsų sumaningumą silovadą, turėtų vykdyti buvusių vidaus reikalų sistemos pareigūnų ir darbuotų socialinę integraciją, plėsti ir skatinti ir kurti gerą valstybės tarnybos įvaizdį, atitinkamai ir palaikinimą valstybės tarnyboje, turėtų didinti ir visuomenės be abejo įtraukimą į viešo sektoriaus sprendimų priėmimą, puoselėjant tradicijas, taip pat prevencinė veikloje, organizuojant projektus susijusius saugaus eismo keliuose skatinimu, atitinkamai nusikalstamumo prevencija, viešo saugumo užtikrinimo panašiomis rytimis, na ir pagalba nukentėjusiems nuo priekybos žmonėmis kitų nusikalstamų veikų. Vakar tarp instituciniam pasitarėme, nors buvo nemažai klausimų, bet juos įsprendėme ir, manau, suderinome. Atsirado daugiau pagrindimo dėl veiklų, jų reikšmės, na, radome sutarimą dėl pavadinimo, pakoreguotas, kad tai yra ne inovacijų, socialinių inovacijų įstaiga, dėl švietimo ir mokslo sporto galbūt ministerijos siūlymo įtraukti ministeriją į šios įstaigos valdymą, na, mes tikrai ketiname bendradarbiauti, bet dabar turime iš valstybės tarnybos įstatymo kylančius tam tikrus ribojimus, kad valstybės tarnautojai šiaip negali dalyvauti viešų įstaigų administravimo veiklo turiminių valdybų veikloje, nors šiaip ir pagal įstatymą jos nėra numatytos viešų įstaigų įstatymą turiu meni. Tačiau jau antradienį beros ketinama pasirašyti bendradarbiavimo memorandumą, kuriame kaip šalis bus švietimo mokslo ir sporto ministerija, tai siūlytume šitam nutarimo projektui pritarti. Ačiū.
Ar yra norinčių kalbėti? Galim pritarti? Finansų ministras.
Aš norėjau pasitikslinti dėl, kadangi ta funkcija jau, kaip jūs pažymėt, buvo priskirta VRM kultūros ir sporto rūmams, tai dabar tą perdavusta funkcija ten lieka dar reikšmingų funkcijų?
Tai dar tos funkcijos, kurios ir buvo iki tol, lieka, nes kaip ir mes matėme, ir dėl to vienas iš pagrindimų, kodėl mes teigiame įstaigą, kad tas perdavimas tų funkcijų, na, netitiko mūsų lūkesčių, ta prasme negalėjo normaliai tą įstaigą veikti ir ta veikla, kuri buvo numatyta, kuri suksis apie tą turiminį pastatą Šventosios Ramintojos bažnyčią, ji nebuvo taip įveiklinta, kaip turėtų būti ir mes manome, kad tai būtų savarankiška veikla, bet kalbant apie sporto tą kultūros centrą, jis dar lieka, bet ateityje tikrai mes turim ketinimus spręsti dėl apskritai to centro kaip po tokio.
Ar galim pritarti? Pritarta. Iš šio klausimo siūloma šiandien nesvarstyti. 17 dėl Konstitucijos 48 ar 109 straipsnių pakeitimų įstatymų projekto, kadangi teikiama yra vyriausybės išvada į įstatymo projektą, kurį tarp teikėjų pasirašiau ir aš, tai matyt, protinga man būtų nusišalinti nuo šito klausimo ir pavesti pirmininkauti šito klausimo finansų ministrą. O pristatyti klausimą turi teisingumo ministerija.
Tai ačiū gerbiamiems ministrams ir premjerui už teiktą žodį. Iš tiesų norėčiau pristatyti teikiamą nutarimo projektą. Nutarimo projektu siūloma pritarti Seime užregistruotam Konstitucijos pakeitimo projektui, kurį parengė Seimo narių grupė. Konstitucijos pataisa nuo 21 metų būtų sudarytos teisinės prielaidos Lietuvos Respublikos piliečiams, kurie davė tarėjo priesaiką kartu su teisėjais nagrinėti bylas ir priimti sprendimus. Tarėjų institutas iš principo padėtų padidinti visuomenės pasitikėjimą teismais ir teisinė sistema, paskatintų teismų darbo atvirumą, padidintų teismų sprendimų legitimumą. Dėl visų šių priežasčių vyriausybės išvadą siūlome pritarti siūlomai konstitucijos pataisai. Na, o Seimui jau pritarus svarstomoms konstitucijos pataisoms, kartu turės būti rengiami įstatymų pakeitimų projektai. Ir tuose jau įstatymų projektuose bus detalizuota, kaip tas tarėjų institutas atrodys iš tiesų. Ir tik tada bus galima pasakyti, kiek tiksliai tai kainuos valstybei, nes visi atsakymai priklauso nuo to, kokiose konkrečiai bylose tarėjai dalyvautų. Na ir nutarimo projektą deriname ir suderiname su institucijomis, Teisėjų taryba, Finansų ministerija, Nacionalinė teismų administracija, todėl prašome pritarti.
Tai gerbim kolegos, ar bus pastebėjimų, pasiūlymų? Galime pritarti? Pritarta.
Ačiū. 18 klausimo ministras pasiūlė nesvarstyti. 19 dėl nekilnojamo daikto nurašymo susisiekimo ministras.
Gerbiamas premjerė, gerbiami kolegos, techninis klausimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksų sprendimo dėl nereikalingo ar netinkamo naudoti turto nurašymo infrastruktūros, jo likutinė vertė yra didesnė negu 25 tūkstančių eurų, priima Lietuvos Respublikos vyriausybė. Dėl to su šio klausimu yra ateinama į vyriausybę. Šiaip pati įmonė smulkesnis klausimus sprendžia ir nurašo tokias įmonės. Šio projekto siūloma nurašyti pripažinto netinkamu negalimu naudoti dėl fizinio ir funkcinio nusidėvėjimo valstybei nuosavybės teisę, priklausant ir šiuo metu akcinės bendrovės Lietuvos geležinkeliai pagal turto patikėjimo sutartį valdomą nekilnojamą daiktą pastatą tunelį Vilniuje, geležinkelio gatvė 16. Priėmus šį nutarimą būtų užtikrintas efektyvesnis valstybės turto naudojimas, sutvarkyta aplinka, užtikrintas saugus traukinio eismas, sumažėta administravimo ir priežiūros išlaidos. Nutarimo projektas bus pastabų suderintas su turto banku, kultūros pagalbo departamentu, finansų ministerijos pastabą atsižvelgta, kartu su nutarimo projektu siūloma valstybės turto informacinės paieškos sistemos ataskaita, kurioje nurodyta valstybės nekilnojamo turto tunelio duomenis. Vyriausybės kanceliarijos teisės grupės išvada pateikta redakcinio pobūdžio pastaba bus atsižvelgta teikiant nutarimo projektą pasirašyti. Vyriausybės kanceliarijos ekonomikos politikos grupė pažymoje pastabų neturėjo, tačiau vėliau darbo tvarka informavo, kad vyriausybės kanceliarijom kilus papildomis klausimams dėl tunelio nurašymo reikalingumo nutarimo projektas iš pradžių bus svarstomas tarp institucijame pasitarime. Tai, kaip suprantu, klausimas buvo svarstytas ir pritarta, taip kad siūlyčiau pritarti.
Galim pritarti? Pritarta. 20. Neįgaliojimų derėti su profesinių sąjungų organizacijomis dėl Lietuvos policijos šakos kolektyvinės sutarties parengimo ir pasirašyti Lietuvos policijos šakos kolektyvinės sutartys suteikimo viceministras vidaus reikalų.
Ačiū, premjerė. Tai teikiamas nutarimo projektas, kurio tikslas kaip suteikti vidaus reikalų ministerijai policijos departamentui prie vidaus reikalų ministerijos derėti su profesinių sąjungų organizacijomis dėl policijos šakos kolektyvinės sutarties ir įgaliojimų suteikti policijos departamentui šią sutartį pasirašyti. Be abejo, šio projektu skatinamas socialinis dialogas, tačiau pagrindinis tikslas, kurį mes siekiame įspręsti, tai teisinio reguliavimo, sakykime, tam tikrų netitikimų, turiuomenį darbo kodeksą, vidaus tarnybos statutą ir valstybės tarnybos įstatymą, sukurinti tokį vakumą, kurio metu nacionalinės sutarties pagrindų numatytoms socialiniam garantijams neturime kaip ir praktiškai įstatymo pagrindo, tik per šakos sutartį. Tai tokiu būdu sudarę šakos sutartį mes galėtume tinkamai gyvendinti pasirašytą nacionalinę sutartį, suteikti papildomas garantijas numatytas toje sutartyje ir statutiniams tarnautojams. Iš socialinės apsaugos ir darbo ministerijos turėjome pastabą svarstyti, galbūt tai galėtų būti ne šakos, o įstaigos kolektyvinė sutartis, tačiau žiūrint vidaus tarnybos statutą, įstaigos sutartimi negalima numatyti tokių garantijų, kurios reikalautų papildomų lėšų biudžeto. Tai iš esmės tik tai šakos kolektyvinė sutartyje galimos tokios garantijos. Tai siūlome šitam projektui pritarti. Ačiū.
Dar galim pritarti? Pritarta. 21. Klausimas dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos konstitucinį teismą.
Gerbim kolegos, turime eilinį valstybės biudžeto formavimo, naujo biudžeto formavimo etapą ir nulatinės abejonės ir diskusijas, ar kai kurie įstatymai nepažeidžia Lietuvos Respublikos konstitucijų numatytos vyriausybės diskrecijos rengti, teikti Seimui valstybės biudžeto projektą. Dėl to šito kreipimosi yra prašoma konstitucinį teismą ištirti, ar 14 įstatymų, pabrėžiu, įvairiausių sričių 14 įstatymų atitinka Lietuvos Respublikos konstitucijos 5 straipsnio 2 dalį, 67 straipsnio 14 punkto nuostatai, kad Lietuvos Respublikos Seimas tvirtina valstybės biudžetą, 24 straipsnio 4 punkto nuostatai, kad vyriausybė rengia valstybės biudžeto projektą, 129 straipsnį, 130 straipsnio nuostatai, kad valstybės biudžeto projektą sudaro vyriausybė ir 131 straipsnį bei konstitucinį teisinės valstybės principą, atsižvelgianti į įvairius argumentus, pagrindinius iš jų aš noriu paminėti. Pirmiausia, tai jau vertinant tam tikrą konstitucinę doktriną, Konstitucinio teismo 2002 metų Liepos 11 dienos nutarime konstatuota, kad Konstitucijos 131 straipsnio antroje dalyje nurodytais įstatymais, numatančiais tam tikras išlaidas, negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kurio būtų paneigiama vyriausybės konstituciniai teisė ir pareiga sudaryti valstybės biudžetą biudžetiniams metams, bei Seimo konstituciniai teisė ir pareiga tvirtinti valstybės biudžetą biudžetiniams metams, atsižvelgianti esamą socialinę ir ekonominę padėtį, į visuomenės ir valstybės poreikius bei galimybės, į turimus ir numatomus gauti finansinius išteklius, valstybės įsipareigojimus, kitus svarbius veiksnius, biudžetiniams metams planuojamos valstybės pajamos ir išlaidos gali būti nustatytos tik įstatymų patvirtintame valstybės biudžete. Tam tikras išlaidas, nustatančias kitais, ne valstybės biudžeto įstatymais, negalima reguliuoti santykių, kuriuos pagal konstituciją galima reguliuoti tik valstybės biudžeto įstatyme. Šiais įstatymais išlaidas galima nustatyti tik konkrečiai apibrėžtam, visuotiniai svarbiam tikslui pasiekti per įstatymą nusatytą laiką ir tik tada, kai šių reikmių negalima patenkinti per vienerius biudžetinius metus, tačiau jais negali būti numatomos išlaidos valstybės nuolatinėms funkcijoms vykdyti, visuomenės kasdieninėms reikmėms finansuoti. Specialiuose įstatymuose, minėjau, yra 14, nėra apibrėžti tikslai, kurie per šiuose įstatymuose nustatytą laiką turėtų būti pasiekti, skiriant įstatymuose numatytas lėšas. Specialiuose įstatymuose įtvirtintos nuostatos vertintinos kaip nustatančios išlaidas valstybės nuolatinėms funkcijoms vykdyti, visuomenės kasdienėms reikšmėms finansuoti, todėl specialiuose įstatymuose reguliuojami santykiai vertintini kaip tie, kuriuos pagal konstitucinę valstybės biudžeto sampratą galima reguliuoti tik valstybės biudžeto įstatyme. Atsižvelgiant į tai, specialiuose įstatymuose nustatytas teisinis reguliavimas galėtų būti vertintinas tik kaip galimai netitinkantis konstitucijos 131 straipsnio antros dalies ir joje nurodytų įstatymų, nustatančių tam tikras išlaidas, kurių negalima mažinti, kol tie įstatymai nepakeisti konstituciniai sampratos. Taip pat Konstitucinio teismo 2002 metų sausio 14 dienos nutarime šis teismas konstatavo, kad visuotinai pripažįstama, kad valstybės biudžetas yra valstybės pajamų ir išlaidų planas tam tikram laikotarpiui. Tai yra valstybės finansinis planas, kurio perskirstomos viešosios lėšos. Iš Konstitucijos 129 straipsnio nuostatos, kad biudžetiniai metai prasideda sausio 1 ir baigėsi gruodžio 31 dieną, išplaukė, kad įstatymais nustatančiais tam tikras išlaidas negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kurio būtų paneigiama vyriausybės konstitucinė teisė ir pareiga sudaryti valstybės biudžetą biudžetiniams metams, bei Seimo konstitucinė teisė ir pareiga tvirtinti valstybės biudžetą būtent biudžetiniams metams. Tokie įstatymai valstybės biudžeto įstatymo negali pakeisti. Priešingų atveju būtų iškreipiama konstitucinė valstybės biudžeto samprata. Konstitucinis biudžetinių metų institutas netektų prasmės, būtų paneigiama vyriausybės
konstitucinė teisė ir pareiga valstybės biudžeto projektą rengti, bei Seimo konstitucinė teisė ir pareiga valstybės biudžetą tvirtinti biudžetiniams metams, atsižvelgiant į esamą socialinę ekonominę padėtį, į visuomenės ir valstybės poreikius, bei galimybės arba galimus gauti finansinius išteklius, bei valstybės įsipareigojimus į kitus svarbius veiksmus. Tai būtų sudaromos prielaidos pažeisti ir konstitucinį socialinio teisingumo bei socialinės darnos imperatyvą. Noriu paminėti, kad tokiais įstatymais mes negalime perskirstyti daugiau negu 655 milijonų eurų. Tai laikantis tokio principo tiesiog reikėtų nustatyti specialiuose įstatymuose procentinės išraiškas, kad sveikatos priežiūrai skiriama tiek tai procentų švietimui, tiek tai teisingumui, tiek aplinkos apsaugai, tiek ir mes nesame nereikalingi. Tiesiog procentais viskas nustatyta. Dabar vienos įstatymas yra toks reguliavimas, kituose yra kitoks ir mes turime gauti atsakymą, ar biudžeto formavimo principą iš tikrųjų, kuriuos mes turime, atitinka konstitucinės valstybės sampratą. Dar daugiau, priklausomai nuo to, kaip kinta finansavimas, visiškai tai nekoreliuoja su strateginiais tikslais keliamoms institucijoms. Tai yra, kur tas papildomas finansavimas bus naudojamas, kuris nepriklauso nuo veiklos efektyvumo, nuo strateginių tikslų, o nuo kitų faktorių, kurie didina biudžeto pajamas, tuo pačiu ir institucijų skiriamas lėšas. Tai netitinka turbūt taip pat nei strateginiuose dokumentuose įtvirtintų principų ir šį atsakymą mes privalome labai aiškiai iš konstitucinio teismo gauti. Dėl to siūlau pritarti kreipimus į konstitucinį teismą, kad turėtume išaiškinimą ir baigtume diskusijas, abejonės, ypatingai dar tais atvejais, kada mes susidūrėme su ekonomikos sunkumais, nebe augimu arba mažėjimu ir negalime nieko padaryti, atsižvelgiant į realią ekonominę socialinę situaciją, nes negalime tiesiog mažinti tų asignavimų, kurie yra nustatyti specialiuose įstatymuose. Susisiekimo ministras.
Pastikslinti norėčiau, premjerai, įstatymai teisingai, neprieštaraujam pačiam kreipimuisi. Man daugiau klausimas yra, čia liečia tuos mokėjimus, kurie procentinis augimas yra susietas su biudžeto, ar čia liečia taip pat ir, pavyzdžiui, KPP įstatymą, kas, kur yra numatytas procentas, kiek keliam yra skiriama. Tai yra, tas bus panaikinta, ar susivokti tik norėčiau, kokia bus galutinė, koks rezultatas bus po visą šitą.
Rezultatas bus atsakymas, ar specialiuose įstatymuose numatyti procentiniai finansavimai, ar jie yra konstituciniai, ar ne. Jeigu tai yra susijęs su konkrečiu įstatymu, tai tiesiog mes gausime atsakymą ir nereikės, sakykime, kiekvienais metais bėgioti į Seimą, jeigu reikia mums, kalbant apie kelių plėtros programą, keisti procentinius dydžius kažkokius. Tai. Apima. Nes apima visus įstatymus, 14 įstatymų, tame tarp ir kelių priežiūros ir plėtros programų finansavimo įstatymą.
Dar rizika yra, žinau, kad kitose valstybėse, kur tai buvo padaryta, visur mažėjo kelių finansavimus.
Yra valstybės, kur padidėjo. Na, kas iš to, ministrė, jeigu mums reikia tada daryti pratimus, jeigu mes susidurime su ekonomikos sunkumu, o tai jau buvo praktikoje, tada eiti į Seimą ir tada dirbtinai mažinti tą procentą, kad atitiktų finansinės valstybės galimybės.
Buvo darbo visą.
Tai nėra tai gerai. Aplinkos ministras.
Tai ačiū, premjerė. Iš ties, na, klausimų yra, bet kolegos, na, yra pavyzdžių, kur tikrai norisi išaiškinimo ir, na, kalbant ir apie tas pačias savivaldybės, kur, na, ir aplinkos apsaugos rėmimo programą, kur, na, procentaliai joms įkrenta pinigai, bet jos turėdamos kitų daug didesnių problemų, tuos pinigus turi išleisti būtent labai aiškiai toms funkcijoms vykdyti ir, na, kitą kartą jos pačios kreipiasi, kaip tai būtų galima, na, lanksčiau pažiūrėti ar dar kitaip, tai aš manau, kad tas išaiškinimas mums padėtų galbūt tikrai, na, siekti tų strateginių tikslų bendrai ir tas atsispindėtų ne tik vyriausybės programoje, bet ir, na, pačioms savivaldybėms ir, na, manau, bendrai tai turėtų tam tikrą aiškumą, kur galėtume, na, vėliau priimti vienokius ar kitokius sprendimus. Aš tikrai palaikau ir manau, kad, na, turim turėti tuos atsakymus.
Ar galim pritarti bendru sutarimu? Ačiū, pritarta. Ir 22 klausimas dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 1997 metų Liepos 8 dienos nutarimo numerio 742 pakeitimo. Ekonomikos ir inovacijų ministras.
Oi, premjerė, tai projekto tikslas pavesti ekonomikos ir inovacijų ministerijai įgyvendinti valstybės įmonės registrų centro savininko teises ir pareigas. Šiuo metu registrų centro savininko teises ir pareigas įgyvendina susisiekimo ministerija, kadangi nuo 2018 metų rugsėjo 1 dienos valstybės informacinių išteklių ir informacinės visuomenės plėtros politikos formavimo funkcijos perduotos ekonomikos ir inovacijų ministerijoje, registrų centras yra pagrindinė valstybės registrų ir valstybės informacinių sistemų, kuriuose apdarojama visai valstybei svarbi informacija tvarkytoje, šių duomenų pagrindų, kuriamos elektroninės paslaugos daro tiesioginę įtaką informacinės visuomenės plėtrai. Todėl registrų centro perdavimas ekonomikos ir inovacijų ministerija yra tikslingas. Tai pažymėtina, kad nutarimo projektu nesiekiama ekonomikos ir inovacijų ministerijos paskirti valstybės registrų ir valstybės informacinių sistemų, kuriuos tvarko registrų centras valdytoje. Nutarimo projektu siekiama tik pakeisti registrų centro savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją.
Ar yra norinčių pasiteirauti ministro, kalbėti? Nėra. Galim pritarti bendru sutarimu?
Jeigu galima būtų, premjerė.
Prašau, nemačiau, atsiprašau.
Iš tikrųjų labai smulkus pakeitimas ir mes taip tik tai šiandien gavom patį projektą, nespėjom įvertinti. Ten reikėtų išbraukti žodžius prie ministerijos Lietuvos Respublikos, nes nei prie vienos ministerijos yra nerašoma, bet yra dar du tokie klausimai, sakykim. Vienas yra kilęs klausimas, ar nereikėtų perskirstyti asignavimus. Ar nebuvo skirta dėl registrų centro asignavimų susisiekimo ministerija ir dabar ar jie neturėtų pereiti ekonomikos inovacijų ministeriją? Tai aš to nežinau klausimo, bet į jį reikėtų atsakyti.
Buvo skirta asignavimų.
Jo. Tai tada turėtų būti pakeitimas artimiausių metų ir yra dar vienas nutarimas, kur taip pat su registrų centro yra pavesta susisiekimo ministrui tam tikros funkcijos, tai reikėtų pakeisti ir įrašyti ekonomikos inovacijų ministeriją. Tai galima tą daryti, na, už savaitę, sakykim, galbūt taip.
Iki pasirašymo.
Reikėtų padaryti.
Ar galim pritarti, dar finansų ministrui?
Aš taip pritardamas projektui ir pritardamas tam pastebėjimui dėl pačio asignavimo, ta nebūtina sutapti idealiai kad tą pačią dieną, bet tą klausimą tikrai nereiktų atidėlioti ir susiderinti.
Tai galim pritarti bendru sutarimu su priminimu, kad reikia parengti dar vyriausybės nutarimo papildymą ir jeigu reikės asignavimo paskirstymą. Ačiū, pritarta. Dar turim vieną klausimą riboto naudojimo, tai tada gal po pasitarimo mes grįšime į vyriausybės posėdžio režimą. Posėdis baigtas.